Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Punëtorët e sektorit publik të zemëruar me koeficientin e ri për pagat. Asnjë nga bashkësitë fetare nuk është kënaqur plotësisht me projekt ligjin për liritë fetare. Në rubrikën Femina, këtë javë sjellim rrëfimin e Aurona Racajt, futbolistës 17 vjeçare që synon Ligën Evropiane. Ndërkaq në emisionin Expose flasim për blokadën që Turqia i ka bërë antarësimit të Suedis në NATO. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës këtë javë ka publikuar vlerën monetare të koeficientit për pagat që do të jetë 105 euro. Disa sindikata të punonjësve të sektorit publik e kanë quajtur të papranueshme këtë vlerë, pasi nuk do të ndikojnë në rritjen e pagave të tyre. Paknacitë e tyre, punonjësit dhe organizatat jo qeveritare i kanë adresuar tek institucioni i avokatit të popullit. Raporti Nadije Ahmetit.
Publikimi i vlerës e koeficientit të pagave në Kosovë zemëroi punonjësit e sektorit publik. Është e papranueshme, thanë përfaqësuesit e sektorit të shëndetësisë, duke paralajmëruar edhe mundësinë e shprehjes së revoltës. Qeveria e Kosovës e bëri të ditur të mërkurën se vlera e koeficientit të pagave me ligjin e ri që është miratuar në dhjetor dhe do hyjë në fuqi me 4 shkurt, do jetë 105 euro. Pritjet e shumë sindikalisteve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Kryetaria Federatës e Sindikatës së Shëndetësisë, Tevide Imeri, tha për Radio në Evropa e Lirë se Këshilli Drejtues i kësaj federate do mblidhet të ejtën për të diskutuar hapat që mund t'i ndërmarrë. Sipas saj, punonjësit e shëndetësisë janë të jetë zhgënjur me pagën që u ofron ky koeficient.
Kjo nuk do të anul trendin e ikjes, dhe jo vetëm migrimin jashtë vendit, po dhe migrimin mbrëma vendit që kështu bon, sepse një mjek në sektorin privat i merë 3.000 euro.
Paga caktohet në atë mënyrë që vlera koeficientit shumëzohet me nivelin e koeficientit të punëtori, i cili varion nga 2 deri në 18. Mjeku i përgjithshëm, për shembull, nivelin e koeficientit e ka 7.4, paga e tij bruto deri në janar të këtij viti ka qenë 565 euro, ndërsa me vlerën e re të koeficientit do të jetë 777 euro. E zhgënjur me vlerën e koeficientit u shpreh sindikata e policisë së Kosovës. Ne kemi kërkuar që vlera e koeficientit të mos jetë më pak se 50% e vlerës së pagës së ardhshme minimale, tha për Radio në Evropa e Lirë kryetari kësaj sindikate Imer Zeqiri. Në bazë të një projekti ligji që është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, paga minimale në Kosovë do jetë 264 euro, nga 130 deri në 170 sa është aktualisht. Nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës thonë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet, as nevojat e punonjësve të arsimit. Megjithatë, SBASHK mendonë se ligjit duhet të filloj të zbatohet dhe të metat eventuale të përmirëson gjatë kohës sa është duke u zbatuar, tha SBASHKU përmes një komunikate për media. Vlera re e koeficientit të zvogloj pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nga Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokuroriali i Kosovës nuk ju përgjigjen interesimit e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë çështje. Duke bërë publike vlerën e koeficientit e në mbledhjet e qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se ajo do të ndryshojë në vitin 2024, kur do bëhet 110 euro. Çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do lëviz, tha ai. Instituti Kosovës për Drejtësi me 6 janar ka deponuar tek avokati popullit të Kosovës një kërkesë për fillimin e hetimeve për siç ka thënë shkelje të drejtave të njerëzit me rastin e miratimit të ligjit për pagat. Ky ligj nuk e ka përcaktuar më herët vlerën monetare të koeficientit dhe në këtë mënyrë, sipas IKD-s, ka cenuar sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik.
avokati i popullit shpresojmë që do ta marrë për bazë këtë dhe do ta procedojë në gjykatën kushtetuese. Ankesa i IKD-s ka qenë kryesisht të thotë vetëm në rast kur kemi të bëjmë me parimin e diskriminimit, me parimin të thotë e sigurisë juridike dhe financiare për zyrtar publik, të thotë vetëm në rastit kur pagat e zyrtarëve publik zbriten.
Avokati i popullit në Kosovë Naim Çelaj tha për Radio Evropa e Lirë se në adresë të këtij institucioni deri më tash kanë arritur 10 ankesa për ligjin e ri të pagave, përfshir atë të IKD-s.
Nëse vlerësojmë që ka probleme në gjykatë, na kema fat 6 muaj mi shoqëtu edhe ankesa të dhe me dhënë qëndrit.
Me ligjin e ri për pagat, niveli i koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Numri punonjësve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Paga mesatare bruto në vend deri më tash ka qenë rreth 480 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Projekt ligji i ri për ndryshimin e ligjit për lirinë fetare i miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar shihet si mjaft liberal nga bashkësitë fetare në Kosovë. Megjithatë, ata kanë vërejtje të tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit i cili, nëse miratuohet në kuvendin e Kosovës, do të siguroj atyre statusin juridik. Kronike Bekim Bislimit.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nuk përmban ndryshime të mëdha dhe rënjësore krahasuar me projekt ligjet e miratuar nga qeveritë e kaluara, vlerësojnë përfaqësues të bashkësive fetare. Megjithatë, në rast se projekt ligji miratohet nga kuvendi i Kosovës, bashkësitë fetare ligjërisht do të mund të sigurojnë statusin e tyre juridik, i cili me ligjin për lirinë fetare i miratuar në vitin 2006 nuk është përcaktuar. Projekt ligji miratuar së voni një ekzistencën e 7 bashkësive fetare në Kosovë, të cilat përbëjnë trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Ato janë Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse Serbe, Bashkësia e Besimit Hebrej, Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës dhe Komuniteti Bektashian i Kosovës. Të gjitha bashkësitë fetare pajtohen në një pikë se duhet të ketë ligj që e njeh statusin e tyre juridik. Bashkësia Islame e Kosovës, e cila ka për qëllim organizimin e jetës fetare të 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam, konsideron se projekt ligji miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nëse miratohet si ligj, do të mundësoj krijimin e shumë fraksioneve brenda një bashkësie.
Kosovë me këtë ligj do të kemë shumë të lëshë. Nëse do të kemë bashkësi të dyne ideologjive ekstremiste dhe për anëtroni, vetë qeveria e Kosovës për shumë kanë dalue, ojë qëtë me bostë e tani u krijon komoditet të krijohen shumë bashkësi fetare, për shkak të një besimit.
Në nenin shtatat të projekt ligjit të ri, thuhet se në Kosovë mund të regjistrohen edhe bashkësi të reja fetare përmes kërkesës për regjistrim, si dhe me kushtin që kur regjistrohen, të kenë së paku 100 anëtarë shtetas të Kosovës të moshës madhore. Nga Kisha Katolike thonë se ky projekt ligj në parim është i pranueshëm. Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thotë se si peshkvi kanë dhënë sugjerimet dhe një nga vërejtjet e tyre ka pasur të bëjë me çështjet e ligjore të inspektimit të hyrave dhe daljeve financiare të kishës.
Edhe aty kemi patur veritet tonë, sepse nëse investon, do të thotë qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës, atë kanë të drejtë për rishikimin e hyrave apo të daljeve, ndërsa ato që janë ekskluzivisht brenda kishës katolike, siç janë ofertat brenda kishës nga besimtarët, ne nuk kemi pranuar këtë çështje.
Kisha Ortodokse Serbe thotë se është duke analizuar draftin e projekt ligjit të ri. Miloš Perić, sekretar diocezës së Prizrenit, në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se është mirë që në projekt ligjin e ri, ashtu sikur se edhe në atë të vitit 2020, Kisha Ortodokse Serbe është regjistruar me emrin e saj ligjor, i cili është i pranuar edhe në Kushtetutën e Kosovës. Kjo do të thotë se Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë është një entitet i pandashëm me Kishën Ortodokse Serbe, se lije së cilës është në Beograd, thotë Perić. Marr parasysh se regjistrimi për komunitetet tradicionale fetare është automatik, ai thotë se Kisha Ortodokse Serbe nuk do të kalojë në procesin regjistrimit, por se subjektiviteti dhe vazhdimësia e saj ligjore në këto fusha do të njihet automatikisht. Profesori sociologjisë së religjionit në Prishtinë Ismail Hasani vlerëson se në projekt ligj ka terminologji të ngatruar ndërmjet etnisë, bashkësive fetare dhe besimeve. Sipas tij, përkufizimi i Kishës Ortodokse është ngatruar me termin Kisha Ortodokse Serbe, duke i dhënë një entitet edhe ndaj shtesën e etnisë. Ai thotë se është i vëdijshëm që në këtë pikë ekziston sfondi politik i kësaj çështjeje për shkak të përfshirjes së Kishës Ortodokse ortodokse serbe në dokumentin e Atisarit, në bazë të të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008, por edhe hartimi i kushtetutës së Kosovës.
Por do të ishte element civilizues që kisha ortodokse në Kosovë të mos merr ndaj shtesën e elementit etnik. Sepse kishës ortodokse mund t'i takojnë edhe njerëzit të cilët nuk janë të entitetit etnik serb.
Hasan i shtoi se është kundër kriterit që përcakton se për themelimin e një bashkësie fetare janë të domosdoshëm 100 persona, sipas tij theksi është dashur të bjerë më tepër në plotësimin e kritereve të tjera. Përfaqësuesit e bashkësive fetare në Kosovë shprehin skeptik për miratimin e këtij projekt ligji në kuvend, për shkak se nevojitën 2/3 e dy fishta të votave të deputetëve të komuniteteve Joshumic, të cilat vështirë mund të sigurohen nëse deputetet e komunitetit serb janë kundër, se kur do të arrijë projekt ligji në kuvend, nuk është ende e qartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Në vazhdim në kuadër të rubrikës së përjavshme Femina, do të ndjekim rrëfimin e Aurona Racajt, futbolistes 17 vjeçare të klubit Duka Gjinim, që është shpalur shpresa vitit nga Federata e Futbolit të Kosovës. E krasuar me futbolistin francez Kylian Mbappé, ajo është shpërblyer me disa çmime dhe medalje. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Dorontina Paftiu.
Po në shkollë gjithmonë kom luë me djem moshës më të mëdhe, gjithë të i kom ujtë. Unë jam Aurona Racaj, shpresa futbolit në Kosovë.
Këtë vlerësim, futbolistja 17 vjeçe e klubit Duka Gjini e fitoi vitin e kaluar kur ju nda çmimi shpresës së vitit nga Federata e Futbolit të Kosovës. Por, dashuria e saj për futbolin kishte filluar shumë kohë më parë.
Futbol kam luajtur qysh si femi, pastaj në klasën e 7 jam pranuar në ekipin e femrave Duka Gjini Klin, kam filluar me lujtë rregullisht dhe sa më mirë. Fillimi ka qenë pak i vështirë, pastaj nuk mungoi përkrahja e familjes, që më motivuan për të vazhduar dhe për të kam arritur deri këtu.
Që nga antarësimi në klubin e vajzave në Klin, ajo stërbitet të pak të në 3 herë në javë. Shkaku i paraqitjeve të saj edhe me ekipin e parë të Duka Gjinit, Aurona është gjetur për ta përfaqësuar kombëtaren U17 të Kosovës 8 herë deri më tani. Momentin më të veçantë në karrierë cilëson golin e parazimit të shënuar në ndeshjen e Kosovës kundër Bielorusisë në shtator të vitit 2021, edhe pse në dy ndeshje të tjera ka shënuar nga 3 gola apo hetrike.
Që e lojo ko pak ma e fështirë se ka posë edhe reshje atmosferike shiu, që na pëngoj me zhvillu lojën tonë, me bon lojën tonë.
Liga e futbolit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjetë më parë, për dalim nga ajo djemve që ka nisur që 78 vjetë. Si gjithë në botë, edhe në Kosovë, futboli i vajzave nuk është popullor atësa a i djemve. Në 6 vjetët e saj si futboliste, Aurona është përblyer me medalje dhe çmime të ndryshme. Por, ajo do të donte të kishte më shumë të interesuar për ndeshjet e vajzave në futboll.
Futbollin e femrave në Kosovë nuk e shikojnë shumë. Edhe neve na duhet përkroja e tjerve për me arritë se jemi futbolliste shumë të mira edhe po kallëzojmë shumë rezultate të mira.
Aurona, të cilën disa trajner e krahasojnë me futbolistin francez Kylian Mbappé për shkak të shpejtësisë dhe stilit të lojës, synon të bëj karrierë edhe në arenën ndërkombëtare.
Ëndra ime së pari është përfaqësoj kombëtare në Kosovës O, pastaj të luaj jashtë shtetit për ekipin e femrave Real Madridit.
Edhe pse vetëm 17 vjeçare dhe ende përkushtuar në mësimet që merr në shkollën e mesme Luiç Kurakuqi në Klin, ajo nuk mund ta imagjinoj veten në asnjë profesion përveç se në futboll.
Futbollin tash e kam si jetë, nuk muj pa stërvitje, pa lojë, pa lojra.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Turqia ka bllokuar për kohë të pacaktuar antarësimin e Suedis në NATO. Në Stockholm thonë se i kanë plotësuar kërkesat e saj dhe se veprimi i Ankaras u shërben interesave të Rusisë. Sipas analistëve në Turqi, bllokimi i Suedis ka të bëjë me politikën e brendshme turke në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Cila mund të jetë rrugdalja nga kjo situatë? Në emisionin Expose, Valona Tela i ka hedhur një vështrim më të zgjeruar kësaj teme.
Turqia ka zemruar keq djegje e Kuranit në Stockholm. Ndonë sa akti është dënuar nga qeveria suedeze, a i komplikon përpjekjet e saj për tu antarësuar në NATO. Rrjedhimisht lëtëbrisht edhe sigurinë në Evropë. Planet e Suedis, por edhe Finlandës, për tu antarësuar së shpejti në NATO, kanë hasur në pengesa. Turqia, si vend antar i aleancës me të drejtë vetoje, ka shtyrë për kohë të pacaktuar bisedimet e antarësimit. Kjo pasi një politikani ekstremit të djathtë në Suedi ka djegur një kopje të Kuranit, librit të shenjt islamik, jashtë ambasadës turke në Stockholm më 21 janar. Në lejen që Rasmus Paludan ka marrë nga policia, është thënë se protesta e tij është kundër islamit dhe kundër përpjekjeve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të ndikuar lirinë e shprehjes në Suedi. Incidenti ka shkaktuar zemrim dhe protesta gjetkë në botën muslimane, ndërsa Erdogan ka porositur Suedin që të mos pres mbështetjen nga Turqia për antarësim në NATO.
Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, önce...
Nëse vërtet i respektoni të drejtat dhe lirit, duhet të respektoni edhe Republikën e Turqisë ose besimet fetare të muslimanve. Nëse nuk e tregoni këtë respekt, më vjen keq. Ju nuk do të keni mbështetje nga ne për antarësim në NATO.
Konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.
Suedia dhe Finlanda me dekada kanë qenë ushtarakisht neutrale, por lufta Rusisë në Ukrainë ka ndryshuar pikpamjet e tyre për sigurinë. Finlanda ka një kufi prej 1300 kilometrash me shtetin rus, ndërsa ishulli suedez i Gotlandit gjendet vetëm 300 kilometra larg enklavës ruse të Kaliningradit, ku edhe është pozicionuar flota baltike Rusisë. Kështu të dyja vendet me ushtri relativisht të forta e kanë parë NATO-n si mekanizmin më të mirë për garantimin e sigurisë së tyre. Ato kanë aplikuar bashkërisht për antarësim në maj të vitit të kaluar. Nga 30 vendet antare, deri më tash vetëm Turqia dhe Hungaria nuk e kanë ratifikuar hyrjen e tyre në aleancë. Megjithse Budapesti ka premtuar se do ta bëjë këtë në fillim të këtij viti. Turqia qysh në fillim ka qenë kundër antarësimit të tyre në NATO, duke i akuzuar dy vendet nordike për strehimin e militantëve kurd që kërcënojnë shtetin turk. Stockholmi dhe Helsinki kanë hedhur poshtë akuzat. Megjithatë, në muajin qershor së bashku me Ankaran, ata kanë nënshkruar një marrëveshje tripalshe që adresonte disa nga shqetësimet e Turqisë. Është dukur se kjo marrëveshje po i hapte rrugë zgjerimit të aleancës 74 vjeçare, por gjërat me sa duket janë bllokuar sërish. Suedia e ka dënuar incidentin me djegjen e Kuranit, duke thënë se provokimet islamofobike janë të tmerrshme. Por ministri i jashtëm Tobias Billström ka shkruar në Twitter se Suedia ka një liri të madhe të shprehjes dhe kjo nuk do të thotë se qeveria suedeze ose unë i mbështesim mendimet e shprehura. Analistët në Suedi thonë se nga blokada turke përfiton vetëm presidenti rus Vladimir Putin. Sipas tyre, Suedia i ka adresuar shumicën e shqetësimeve të Turqisë dhe liria shprehjes nuk mund të ndërlidhet me çështjet e sigurisë. Ish diplomati suedez Michael Sallin, i cili ka shërbyer si ambasador edhe në Turqi, thot për ekspozen se Suedia i ka plotësuar kërkesat e Turqisë dhe se tani i takon asaj të vendosë.
Of course, in a liberal country, you would have Koran burnings and...
Në një vend liberal, natyrisht se do të keni djegje të Koranit apo kukulla që portretizojnë Erdoganin të varur në rrugë. Ne nuk mund t'i ndalojmë këto, mund të mos i pëlqejmë, të shprehim zemrim si qeveri, por nuk mund të ndalohen. Dhe kjo vlen për secilin vend që përshkruan veten si liberal dhe demokratik.
Other NATO countries defining itself as a liberal country, liberal democratic country.
Në Turqi, disa analistë thonë se prapa blokadës turke për Suedin mund të fshihen edhe motive të tjera. Sene Majdin Dyskit, profesoreshe e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Sabancı në Istanbul, Shpjegon për ekspozen.
I mean, of course, Turkey would try to...
Natyrisht se Turqia po përpiqet të fitojë diçka në këmbim dhe këtë blokadë shfrytëzon si lev. Deklarimi zyrtar qëndron, por nuk mendoj se ky është krejt rrëfimi. Po ashtu mendoj se Turqia po përpiqet të balancojë marrëdhëniet e saj me Rusinë dhe me Perëndimin. Duke vepruar kështu, ajo luan deri diku edhe në favor të interesave ruse. Turqia, gjithashtu, e shën në interesin e saj që Rusia të vazhdojë të mbështesë regjimin aktual turk, sidomos tani para zgjedhjeve. Pra mendoj se kjo situatë lidhet edhe me politikën e brendshme.
Especially prior to the elections. So I think domestic politics has a lot to do with it.
E pyetur nëse Erdogan po i vë interesat e tij politike përpara sigurisë së NATO-s, Dyskit thotë se politika jashtme turke sot për sot lufton për mbijetesën e regjimit. Sipas saj, sistemi aktual politik ka nevojë edhe për legitimitet të brendshëm, edhe për mbështetjen e aktorëve të jashtëm, përfshirë ato të Putinit. Zgjedhjet e përgjithshme në Turqi do të mbahen në qershor. Dyskit pret që blokada për Suedin të mbetet së paku deri në atë kohë. Por çfarë do thotë kjo për sigurinë kolektive? Përgjigjet Dyskit.
Natyrisht se krijon vështirësi, por në aspektin formal nuk ka shumë alternativa. NATO-ja nuk mund të përjashtojë asnjë vend, nuk mund ta përjashtojë Turqinë. Për më tepër, ajo është ushtria e dytë më e madhe në NATO. Edhe NATO si konvenon ta ketë Turqinë, jo vetëm për shkak të kontributit ushtarak, por nëse Turqinë nuk e kenë NATO, ajo mund të futet gjithnjë më shumë në orbitën ruse. Kjo do të ishte edhe më e rrezikshme.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka kritikuar qëndrimin e presidentit turk ndaj Suedis dhe ka kërkuar nga ai që të mos se bllokojë antarësimin e saj në NATO. Duke komentuar incidentin në Stockholm, Stoltenberg ka thënë se liria e shprehjes është e çmuar në Suedi dhe në të gjitha vendet e tjera të NATO-s. NATO është zotuar se do të mbrojë çdo cep të territorit të saj përballë agresionit rus. Traktati i NATO-s ka nenin 5, i cili thotë se sulmi në një antar të NATO-s nënkupton sulm kundër të gjithëve dhe rrjedhimisht nxit përgjigje kolektive. Rusia pretendon se zyrimi NATO-s kërcënon sigurinë e saj dhe ka kërcënuar se do të hakmerret nëse alianca ushtarake u afrohet edhe më shumë kufive të saj. Ish diplomati suedez Michael Sallin thotë se siguria në vendin e tij është relative.
If you have this de facto acceptance.
Nëse pranoheni de facto prej së paku 28 vendeve anëtare të NATO-s. Kjo do të thotë shumë sa u përket garancive de facto të sigurisë. Kjo na bën të themi, po, ndjehemi më të sigurt se verën e kaluar, por kjo nuk është zgjidhje e qëndrueshme. Ukraina na tregon se ka një diferencë të madhe midis të qenit partner dhe të qenit anëtar i plot i NATO-s.
Erdogan i ka dhënë edhe një goditje tjetër Suedis këtë javë, duke thënë se qeveria e tij mund ta miratojë aplikimin e Finlandës për antarësim në NATO pafshinë e saj nordik. Gjatë një fjalimi në Ankara, Erdogan ka thënë se Suedia do të tronditet nga ky mesazh dhe ka porositur Finlandën që të mos e bëjë, siç është shprehur, gabimin e njëjtë si Stockholmi. Teknikisht, Finlanda do të mund të antarësohej në NATO pa Suedin. Megjithatë, do të ishte e vështirë për NATO të mbronte Finlandën pa qasje strategjike toksore nëpërmjet Suedis. Të dyja vendet janë zotuar se antarësimi i përbashkët do të jetë prioritet për to. Ministri i jashtëm i Finlandës Pekka Haavisto ka thënë se vendi i tij do të shqyrtojë një rrugë tjetër vetëm nëse antarësimi i Suedis bllokohet përgjithmonë nga Turqia. Opozita në Turqi është e larmishme dhe e përmban shumë parti, por është shprehur në favor të zgjerimit të NATO-s me Suedin dhe Finlandën. Profesoresha Dyskit nga Universiteti Sabanci në Stamboll thotë se është vështirë të parashikohet rezultati i zgjedhjeve marrë parasysh se Turqia, sipas saj, ka një qeveri autoritare, e cila i kontrollon institucionet. Por, pavarësisht kësaj, zyrtarë të lartë të NATO-s kanë shfaqur shpresën se Ankaraja do të lejojë Stockholmin dhe Helsinkin të bashkohen NATO-s në samitin e ardhshëm të aleancës që do të mbahet në Lituani në mes të korrikut. NATO për herë të fundit është zgjeruar në vitin 2020 duke pranuar Maqedoninë e Veriut në radhët e saj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata që mbrojnë viktimat e trafikimit me çanin njerëzore në Maqedoninë e Veriut thonë se rrjetet sociale gjithnjë më shumë po bën kurth për të miturat që të bëhen viktimat e trafikimit. Në Maqedoninë e Veriut çdo vit regjistrohen disa raste të trafikimit me çanin njerëzore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturat viktime trafikimit, theksojnë kështu organizata që në fokus kanë mbrojtjen e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Këto reagime vijnë pas njoftimit të prokurorisë së Maqedonisë së Veriut të premten e kaluar se ka hapur procedurë hetimore kundër 4 personave nga Velesi dhe një personi nga Tetova në ndyshimin se kanë kryer veprën trafikim me të mitur, pas çka gjykata u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Po gjatë këti muaj, prokuroria ka ngritur hetime edhe ndaj 5 personave të tjerë po për shkak të trafikimit me të mitur. Nga organizata jo qeveritare, kundër dhunës dhe trafikimit me qenie njerëzore, La Strada, kanë ndezur alarmin se fëmijët gjithnjë më shumë mbeten viktima të trafikimit, duke shtuar se dënimi për këtë vepër penale duhet rritur për faktin se bëhet fjalë për një kategori shumë të ndjeshme. Nga kjo organizat gjithashtu theksojnë se për çdo vit zbulohen 6-10 raste viktima të trafikimit me qenie njerëzore. Megjithse shtojnë se ky numër është shumë i lartë, pasi një pjesë konsiderueshme e rasteve nuk denoncohen. Jasmina Dimishkova nga organizata jo qeveritare La Strada për Radio Evropa e Lirë thotë se viktimat e trafikimit në të shumtën e rasteve nuk i denoncojnë rastet, pasi jo vetëm se nuk i njohin të drejtat e tyre, por ata zakonisht me pa të drejtë mendojnë se ata janë shkak për atë që është duke u ndodhur.
Mladjtë lugje treba da se edukirat i da se svesni za nivni të prava i slobodi.
Të rinj duhet të edukohen që të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre. Pra ata duhet të jenë në gjendje që këto të drejta dhe t'i praktikojnë. Numri i vogël i denoncimeve ka të bëjë me atë se viktimat nuk janë të vetëdijshëm se janë viktima, por ata vlerësojnë se janë fajtor vetë për atë çka është duke u ndodhur. Njëkohësisht kanë turp, kanë frikë nga stigmatizimi i rrethit, thekson Jasmina Dimishkova. Nga ana tjetër, zëvendës avokati i popullit Jovan Andonovski për Radion Evropa e Lirë thosë rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturit, përsa i përket trafikimit me qenie njerëzore. Internet platformat, media sociale, pra teknologjia bashkohore gjithnjë më shumë shëndrohet në një kurth për të miturit, përkatësisht ata të bien prej trafikimit. Përmes ofertave të ndryshme për punë, lejeve të qëndrimit fshihen qëllimet për trafikimin e të miturve, ndërkohë që kjo kategori nuk ka njohuri të mjaftueshme përsa i përket rreziqeve në të cilat futet gjatë komunikimit në rrjetet sociale, thot Jovan Andonovski, zëvendës avokati popullit. Përderisa Rita Beadini nga organizata jo qeveritare Mullkuqja thot se institucionet e shtetit me do e mos duhet të përgatiten për problemet moderne me të cilat përballet shoqëria, përkatësisht rrezikun dhe sulmet e ndryshme që marrin femrat përmes rrjeteve sociale. Ajo njëkohësisht nënvizon se për momentin mbetet mekanizmi më efikas kontrolli i prindërve përsa i përket komunikimit që bëjnë të miturit në rrjetet sociale.
Asnjëherë nuk mund të mbrojmë 100%, mirë po, të paktën të kemi mundësi të ti edukojnë për mënyra se si mund të përdorin rrjetet sociale dhe pasojat që mund të sjellin këto rrjete sociale.
Ndryshe gjatë vitit të kaluar, krijuesi dhe administratori i grupit të quajtur Javna Soba në rrjetin social Telegram, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbajtje eksplicite pa lejen e vajzave, Darko Kostovski dhe Mihail Panovski, u dënuar me 4 vite burg. Gjykata penale Shkupit, Kostovskin dhe Panovskin i shpalli fajtor për veprën e prodhimit dhe shpërndarjes së pornografisë për fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.